Slyšíme se. Tady David. Je 17. září 2020, já se jmenuji David Vaníček a vítám vás u další nové epizody mého podcastu. Doufám, že jsme všichni zpátky s novou silou, s odpočatí, po létě, nabití energií, sluníčkem, dobrou náladou a že jste připravený na to všechno zvládnout, protože nás pravděpodobně čekají náročné měsíce, ale myslím si, že to všechno je o nastavení mysli, jak k tomu přistoupíme, protože pokud si teď a tady budeme říkat, bude to blbý, všechno pojede do kytek, všechno se zase zavře a budou zkažený Vánoce, tak to pravděpodobně tak budete prožívat a bude to takhle špatný. No ale když to jako vezmeme z druhý strany a řekneme si, že vlastně už jsme něčím takovým prošli v březnu a že horší už to být nemůže a že jsme to vlastně všichni zvládli a během karantény se stala i spousta dobrých věcí, spousta dobrých vlastností v nás Češích se objevila, tak si myslím, že vlastně ten výhled na podzim nemusí být úplně tak depresivní. Takže vám chci jenom říct, že vás vítám zpátky po létě a říct vám, že to bude dobrý, že to musíme všichni zvládnout a že se z toho nesmíme podělat a že musíme primárně začít používat hlavu, selský rozum, vlastní úsudek a vlastní kritický myšlení na to, aby jsme to všechno ustáli. A to je tak zhruba všechno, co bych chtěl ke koronaviru vůbec v téhle epizodě říkat, protože si myslím, že kdyby se tohle téma jako na velký ploše chtěli řešit, tak jdete na jakýkoliv zpravodajský portál a máte toho až po krk. Takže dneska konec tématu koronaviru 3, 2, 1, teď. Já jsem měl během léta spoustu nápadů na podcasty, ale jsem lajdák a ani jeden jsem si nezapsal. A co se stalo? Stalo se to, že teď samozřejmě si ani jeden nepamatuju. Takže ono se to vrátí, ono to tam někde uložený je, takže až si vzpomenu na ty super kreativní nápady, který jsem měl na podcasty, tak taky natočím, ale teď a tady je nemám. No prostě jsem to trošku zanedbal a budu na tom pracovat, abych si založil zase poznámkový blok, kam si ty nápady budu psát, jako jsem to dělal na začátku, ale dobře, budem si. Přiznáme si, že v tom jsem trošku polevil. Ono se tam teďkon toho míchá tý práce hodně. My jsme byli vlastně teďkon, kdo nás sledujete na Instagramu nebo na YouTube, tak víte, že jsme byli s dětma na Korzice 14 dní nebo částečně v Itálii a pak na Korzice. Byla to úplně skvělá dovolená, odpočinuli jsme si mentálně, fyzicky teda moc ne, my jako rodiče, protože kdo je rodič, tak ví, že dovolená s dětmi nerovná se dovolená bez dětí, že to tyhle dvě slova jsou takový trošku jako odlišnější, pokud máte děti a je to spíš takovým jako o akčním zažívání toho místa a té atmosféry, než o odpočinku. Ale i přesto mě tenhle ten způsob dovolený hodně baví a když vidím, že to baví naše děti, tak mi to samozřejmě přináší notnou dávku uspokojení, že je to dobře, že jsme vycestovali, že je tím vzděláváme, že je tím posouváme. Takže Korzika byla úplně fantastická, děti se zase na 8 dní stanovali, spali jsme střídavě na takový ve stavbě v autě dva lidi nahoře na střeše ve stanu rozkládacím, částečně jsme si vařili v autě, částečně jsme chodili do restaurací, byli jsme na většině míst skoro sami, protože jsme vyjeli až po sezóně, až po prázdninách a bylo to dobrý rozhodnutí, protože jsme vždycky našli místo v kempu, vždycky jsme našli nejenom jako volný místo, ale jsme si mohli vybrat místo, kde budeme stát s autem, nikde nebyly fronty, nikde nebylo přeplněno, až na centra nějakých měst, kam jsme se třeba nakonec rozhodli vůbec nevydat, protože jsme usoudili, že přežijeme bez prohlídky památek, hradeb, krásných historických schodů a že pro nás mnohem větším přínosem bude koupat se celý odpoledne v moři a zlepšit si tak zdravotní stav a posílit imunitu a prostě si to užít se sluníčkem, pískem a tím svěžím středozemským větrem. Bylo to báječný. Myslím, pozoroval jsem, jak se holky zase posunuly v prožívání dovolený do vlastně úplně nový dimenze, že takhle jsem je vlastně ještě neviděl se radovat z toho, že opravdu byly několik hodin ve vlnách, že několik hodin si dokázali stavět hrad z písku. Bylo to super. Teď jste možná, kdo máte třeba sluchátka a neposloucháte v autě a nejsou okolo vás další ruchy, tak jste asi slyšeli, že mi kručelo v břiše. Tak to je proto, že tam za chvilku bude jedna otázka na guilty pleasure, tak já ji trošku přeskočím. Řeknu jí teď, no jako snědl jsem asi půlku kelímku zmrzliny Häagen-Dazs Rašídy, no omlouvám se, takže to ve mně trošku pracuje. Asi to není úplně nejlepší nápad na nahrávání podcastu. No pojďme k tomu hlavnímu obsahu. Já jsem vždycky v podcastu zabývám jedním tématem, který nějakým způsobem rozvím a analyzuju. Mám pro vás už připravený jedno téma, který si pustíme příště, ale protože to považuji za návrat nějaký, za zahájení podzimní sezony, tak jsem si říkal, že by tahle epizoda mohla být přece jenom trošku jiná, a protože jsem tenhle týden si naplánoval zase natáčení nebo editaci už nějakých předtočených rozhovorů do podcastu, který mám s hostama, tak jsem si říkal, že by možná jsme to mohli prohodit a otočit a že by mohlo být zajímavý, kdybyste dělali rozhovor tentokrát vy se mnou a ne já s někým. A vyzval jsem vás k tomu včera v noci, teda dneska je 17. září, takže včera v noci na Instagramu, kdy jsem tady natáčel jednu epizodu právě už do zálohy, nakonec ji nemůžu použít, protože jsem tam měl nějakou technickou chybu, která je nevratná, takže ho natočím znovu, ale chytli jste se, spousta z vás poslala otázku opravdu mezi 1 a 3 hodinou raní, takže já jsem tady už pročítal ty první otázky a pak jsem tam nechal vyset dalších 12 hodin a přišla spousta zajímavých dotazů z různých právě kategorií a odvětví. A přišly mi zajímavé ty otázky, jsou tam spousta věcí, o kterých jsem ještě nikdy v podcastu nemluvil, takže dnešní epizoda bude rozhovor, vy se ptáte, já odpovídám, děkuju vám za ty dotazy, pokud se chcete i příště zúčastnit takového formátu, já ho určitě nikdy zopakuju, takže pokud mě nesledujete na Instagramu Davanicek dohromady, tak to udělejte, ať vám to příště neunikne, většinou tam zobrazím takovýto okno na otázky a můžete mi je posílat. A vy z vás, co jste poslali, tak vám za ně děkuju. Dopředu nejsme nikdy nějak jako domluvený s někým, jak to budu citovat nebo nebudu, takže já budu pokládat jenom otázky a nebudu číst jména, aby třeba nikdo, kdo si to nepřeje, tak aby tam to jméno neměl. První otázka, na co jsi ve svém životě nejvíc pyšný a jaký čin si uvědomuješ, že ti hodně dal a naopak? No, to je taková jako těžká filozofie, ale pojďme do toho. Tak na co jsem ve svém životě nejvíc pyšný? Tam je úplně jednoduchá a jednoznačná otázka. Jsem pyšný na to, že jsem se stal tátou a že jsem se vůbec v životě propracoval do takovéhle role, že jsem v sobě našel vnitřní odvahu i při své sexuální orientaci se stát tátou a že i přes všechny vlivy, které okolo nás na té cestě byly a které nás mohly vlastně ovlivnit k tomu to vůbec jako nikdy neudělat a zžít se s nějakou jakoby myšlenkou, že teda když si gay nemůžeš být rodič, tak jsem rád, že jsem tady tomu temnu nepodlehl a že jsem našel to světlo spolu se svým partnerem a že se nám to povedlo. To je největší pýcha ve mně, že mám rodinu. Na to jsem nejvíc pyšný a jsem pyšný samozřejmě konkrétně na obě děti, protože nám dělají radost a jsou spravedliví, jsou strašně spravedliví. Všechno dobrý, co do nich vložíme, tak nám vrátí a všechno špatný, co do nich vložíme, tak nám taky vrátí ještě jako v trojnásobný náloži. Takže já si myslím, že je to nejspravedlivější jako soud životní a moje dmu se píchou. Vždycky se dmu píchou, když se mě někdo zeptá na děti a já můžu mluvit o svých dětech a o své rodině, tak to vždycky ve mně vyvolává pocit zdravý píchy. Není to žádná namyšlená pícha, ale zdravá, upřímná pícha. Tyjo, dá se to vůbec tak říct, zdravá, upřímná pícha? Není to nějaký, jako nevylučuje se to? Asi ne, myslím to tak, tak to tak říkám. Jaký čin si uvědomuješ, že ti hodně dal a naopak? No, tak to s tím souvisí. Hodně mi dal ten čin, že jsme do toho náhradního mateřství, do toho neprobádaného tabu vstoupili, že jsme to udělali. A pak je tam spousta činů, na který vzpomínám rád. Vím, že někomu v životě pomohli, vím, že někoho v životě vynesli na nějakou novou příčku. Vím, že jsem spoustě lidem třeba i nepřímo, nebyla to konkrétní pomoc, že bych šel a pomohl někomu do schodu, to samozřejmě dělám taky, ale že třeba nějakým úplně obyčejným rozhovorem jsem někomu dokázal zlepšit život. Těch činů je víc a nebudu tady jmenovat žádný konkrétní, aby to nevypadalo jako výčet nějakého chlubení se, jako že jsem tamhle někomu pomohl, nepomohl. Jo, to asi nepůjdu zacházet do detailu, ale snažím se používat při rozhodování a přemýšlení srdce dřív než hlavu. Někdy to může být samozřejmě na úkor toho samotného činu a jeho důsledků. Někdy to srdce se rozhoduje neracionálně, ale potom vlastně vy s tím vnitřně jste spokojený. Takže jsem v životě udělal i spoustu věcí, které mohly se lidem, pozorovatelům okolo mě zdát nelogický, nepromyšlený, hysterický, spontánní, ale já jsem s ním vnitřně byl stotožněný a spokojený, protože jsem se rozhodl tím srdcem. No a činy, kterými hodně vzali, když teda se ptá tady ta zatelka naopak, a tak činy, kterými hodně vzali, těch samozřejmě nejsem neomylný člověk, jsem stejný z masa a kostí jako všichni ostatní a taky jsem udělal spoustu chyb. Udělal jsem spoustu chyb jako novinář, spoustu nebo některým lidem jsem tím asi ublížil, mnoha lidem jsem se za to omluvil a mnoha lidem jsem potom nabídl nějakou nápravu, nějakou formu nápravy, když jsem udělal chybu, ale nebyl to záměr. Nebyl to záměr, že bych někomu chtěl cíleně ublížit a šel za tím. Když už se to stalo, tak to byla chyba z nepozornosti, z přepracovanosti, ze špatné přípravy, ale nebyl to záměr, nebylo to zlo, který by to způsobovalo. Ale mě to samozřejmě potom, když se něco takového stane, nebo stalo, tak mě to hodně vzalo. Vím, že mě hodně mrzelo třeba, když byl nějaký téma v televizi a já jsem do toho zpravodajství natočil nějakou reportáž a měl jsem z ní strašnou radost, jak je vyvážená. Že tam mluví ten aktér té události, že tam mluví svědkové, že tam mluví někdo pro a někdo proti a že to je takový jako dobrý. A nejhorší potom, co může nastat, je, že se vám ozvou všichni účastníci té reportáže, že s tím výkonem v té televizi nebo že s tou reportáží nejsou vůbec spokojení a že to byl průšvih. Tak to potom byste se šli jako střelit do hlavy, protože když vlastně vám úplně všichni, se kterými jste ten den točili, řeknou, že to bylo špatně nebo blbý, tak to je potom blbý, no. Ale vy jako postupujete furt stejně a děláte furt stejné věci, akorát to možná bylo třeba zbytečně kontroverzní téma, takže to vlastně všechny zapojení do toho tématu to naštvalo, ale vy jste to třeba novinářsky udělali dobře. A ten pocit, já se bavím teď o tom pocitu, tak to jsou některé věci, které mi při tom třeba televizním působení vzali, že jsem se asi znepřátelil nějakou kategorii lidí, který mě třeba do dneška nemají rádi. A pak jsem si znepřátelil taky spoustu lidí tím, že jsem odmítal hrát nějaký zákulisní hry, že jsem se odmítal zúčastnit nějakého mstění se někomu, kdo nebyl provinilej, že jsem se odmítal zúčastnit nějakých prostě věcí, které jsem považoval za nekalý, tak ono to tak bývá, že když nejdeš s námi, jdeš proti nám, takže to se mi taky párkrát stalo, ale nejsou to žádný tragédie, jsou to takové jako věci, které vlastně možná si zbytečně v hlavě nafukujete a zveličujete a ono to ve skutečnosti jako v životě, v tom měřítku celého života neznamená vůbec nic. Kdyby si měl kouzelný prsten, co by si na svém životě změnil? No já jsem chtěl mít kouzelný prsten, když jsem koukal na Arabelu, samozřejmě to chtělo každý dítě, který koukal na Arabelu, mít kouzelný prsten a ze začátku ty moje touhy, jak ho použít, byly spíš takový jako, to jsem říkal, asi mámě doma, já bych jako tím vytočil a vytočil bych nám baráč jako moře a takovýhle věci a měl jsem ho jakoby hodně velký plán, že jednou mamince postavím dům, ve kterém budeme spolu bydlet. Pak samozřejmě přišly generační střety a rozdíly a jsme rádi, že se vidíme často, ale jsme taky rádi i sami. A no, co bych ve svém životě změnil? Já bych asi změnil některé vzorce svého chování nebo svého přístupu třeba ke svým lidem ve svém okolí, protože pro mě je vlastně tato část jako chování lidí obecně jedno jako z nejtěžších věcí na světě. Vy tušíte, co udělá parkovací automat, když do něj hodíte 10 korun, dávám lístek. Tušíte, co udělá mobil, když tam zmáčknete červený čudlík, položíte hovor. Tušíte, co udělá pes, když na něj zavoláte k noze. Asi přijde. Ale nikdy nemůžete tušit, co udělají lidi, když jim řeknete to, co vy považujete za správný. Každý z nás je úplně jiný, každý je jinak emotivně nastavený, každý je jinak myšlenkově nastavený, každý má jinou náladu ten den a já jsem huba nevymáchaná, já jsem tak narodil, že prostě mluvím a asi bych změnil možná to tempo, to tempo sázení některých myšlenek a některých činů, který jsem udělal. Ale zase na druhou stranu, když bych to změnil, byl bych to já? Asi nebyl. Asi bych tím pádem jakoby ze sebe vytvořil nějakou úplně jinou osobnost. Takže na tu otázku jako změnil bych některé činy, některé moje chování vůči lidem, který jsem považoval třeba za zbytečně agresivní vůči mě a oni třeba byli ve skutečnosti v jádru hodný, akorát byli takový, prostě byli takový a já jsem je zavrhnul kvůli tomu. A tak to bych třeba změnil, protože jsem takhle o pár lidí v životě přišel, nebo to možná byl přirozený vývoj. Těžko říct, těžko soudit, asi se to nedá úplně rozlousnout, ale kdybych měl kouzelný prsten, tak vlastně teďkon jsem si sám odpověděl, že bych ho asi nepoužil, protože si myslím, že všechno, co se stalo v minulosti, mělo nějaký smysl a někam to člověka dovedlo. Takže asi tak. Další otázka je na děti. Co podle vás budou chtít holky dělat za povolání v budoucnu a co chtějí dělat teď? To je takový z kategorie otázky, co by kdyby, ale já mám takový tušení, že Maruška se bude pohybovat v nějaký, řekněme, umělecko-tvůrčí sféře. Bude ráda pracovat sama, víc než v nějakém velkém týmu. A bude taková jako kreativní umělkyně. Tak bych to jako viděl. No a Háďa bude hodně společenská, bude direktivní, bude pravděpodobně někdy v budoucnu na nějaký vedoucí pozici, tam si myslím, že směřuje. A jako konkrétní povolání ve 4 letech nedokážu říct a není to moc o tom, jako máme samozřejmě nějaký vize, ale když o nich budeme moc mluvit, tak je tím budeme směřovat, holky. Když bych jako celou dobu před nima mluvil o tom, ty budeš jednou pilotka, ty určitě budeš pilotka, tak pravděpodobně to dítě ovlivním na to, že se přihlásí potom na to, aby mohla být pilotka, protože bude cítit od táty nějaké očekávání. Takže by vlastně nebylo ani fér na tuhle otázku teď odpovídat a nechat to na holkách, ať si to trošku vyrýsují sami. Oni mají jasno třeba v některých úplně jiných otázkách. Já myslím, že nad prací ještě a nad tím systémem, jak vlastně potom funguje život, nepřemýšlej, ale už třeba docela několikrát už ve svém životě zopakovali, že Maruška, že bude chtít mít miminko nebo miminka, teď už konkretizovala, že bude chtít mít miminko kluka a Áďa třeba ta od začátku, co tohle téma vůbec jsme jako řešili, miminka děti, řekla, že děti nechce. Tak tohle mě bude zajímat, jestli tenhle podcast pustím za 20 let. 24, no. Jo, 24, tím bude, to už by šlo. Tak za 20 let, jestli jsem se mýlil nebo nemýlil, schválně si ten soubor na těch 20 let najdu. Další dotaz je tady na natáčení. Jak natáčíte vše z vašeho soukromí a hlavně z domova? Nebojíte se třeba zlodějů? No, to je zajímavý dotaz, ale trošku se v něm zrcadlí jako domněnka, která není pravdivá. Spoustu lidí si myslí, že natáčíme vše, ale my nenatáčíme vše. Ten obsah, který publikujeme o nás na sociálních sítích, je třeba 20%, 15%, možná někdy 30% některý dny z našeho dne. Jsou to útržky, jsou to vteřinové ukázky, minutové ukázky, den má 24 hodin, takže my neukazujeme všechno, protože bychom museli jinak tím pádem živě vysílat 24 hodin denně. A to by bylo vše. Tak to jenom k té první části, ale ta otázka mířila jenom, jestli se nebojíme jako o soukro, o bezpečnost, když ukazujeme náš dům. No ano, bojíme, taky na to myslíme a myslím si, že to máme vyřešený. Ukazujeme v podstatě jenom některé části toho domu, spousta lidí, když jsme začali být trošku jako populárnější na Instagramu, tak a ukázali jsme nějakou část bydlení, tak se spousta lidí zajímala, jestli bychom nemohli poslat třeba plánek domů a tak. Tak to jsme nikdy neudělali, zas až tak otevření nejsme a nechceme být právě z těch bezpečnostních důvodů, ale Otázka je, jestli se nebojíme, tak ano, jsme na to opatrní, asi to není úplně strach, že bychom se báli, protože bychom to jako nedělali vůbec potom, ale opatrní jsme a máme nějaké svoje nastavené pravidla a řešení, o kterých by vlastně bylo kontraproduktivní mluvit veřejně. Dobrý den, zajímalo by mě, kde se vidíte za 10-20 let na cestách, zpátky v televizi, ve vydavatelství. No, ta poslední možnost ve vydavatelství není vůbec špatná, ale pravděpodobně, když bych jako vizionářoval hodně za 20 let, tak by to vydavatelství mohlo být moje. Nebo naše, tak. To by asi byla lepší varianta. Čím dál tím víc jsem přesvědčený o tom, že se za nikdy už nevidím, ale nikdy neříkej nikdy, jo, zase berte to s rezervou. Ale teď a tady říkám, nevidím se úplně zpátky v korporátu, nevidím se nikde zpátky v masmédiích a v nějakém takovém tom mediálním kolotoči, který vás pohltí a potom vyplivne. Tak ten už mě neláká. Už jsem poznal jiný způsob práce, je příjemnější. Neříkám, že je méně časově náročný, ale je příjemnější. Je pro mě mnohem příjemnější točit třeba videa na YouTube, točit podcasty, věnovat se Instagramu, cestovat s dětma a tak dále. To všechno je pro mě příjemnější, než psát o jiných lidech, tak radši psát o nás. Dává mi to v mnoha ohledech smysl a kde se vidím za 10-20 let, těžko říct, třeba už nebudeme vůbec aktivní na sociálních sítích, třeba si budeme užívat soukromí, třeba budeme bydlet ve Spojených státech, aby tam děti potom mohly získat nárok na občanství i pro svoje děti, naše vnoučata budoucí případně. Třeba budeme mít pořád e-shop s hračkama a s věcma pro děti a rodiče a budeme se tomu věnovat dopodrobna. To by byl docela fajn plán, takový jako podnikání na důchod. A v televizi, těžko říct, asi už bych nešel do televize dělat jako reportéra. Když by přišla nějaká nabídka třeba na nějaké moderování, tak by samozřejmě záleželo potom i na rozsahu toho a tak dále a tak dále. Vidím se spíš na volný noze, vidím se pořád jako aktivní, činnej člověk v nějakých takovýchhle dovednostech, jako jsou třeba knížky, videa a tak dále, ale konkrétně nevím. Jaké to je být gay tátou v České republice? Překvapivě, a jsem rád, že na tuhle otázku takhle můžu s odstupem 4 let odpovědět, ale v pohodě. Jestli jako čeká někdo velký drama, nebo ptá se kluk, takže předpokládám, že se ptá třeba kvůli sobě, jestli o tom přemýšlí, tak já jsem se vlastně týhle situace, jako že už jsem ten táta a že už to dítě chodí do nějakého školského systému a že žijeme v té společnosti, trošku samozřejmě obával, než jsme vůbec do toho vstoupili. Byl to jeden z velkých otazníků, který mi vlastně ze začátku, když se třeba se mnou Michal začal úplně poprvé bavit o dětech, tak který mi pořád překážel a musel jsem se ho vyřešit. Ale je to v pohodě. Je to překvapivě víc v pohodě, než jaký bylo očekávání. A když budu úplně upřímnej, tak já vlastně vnitřně mám pocit, že v tom není rozdíl, jestli gay táta nebo hetero táta. Jestli táta s partnerem nebo táta s partnerkou a s manželkou, s manželem. Nestává se nám, že by jsme čelili na veřejnosti nějakým posměškům, útokům, blbým řečem a tak dále. Dost do velký míry je to způsobený taky tím, v jakých skupinách a v jakých bublinách se člověk pohybuje, kde je nucený žít nebo kde žije, jak si to nastaví s těma zařízeníma a lidma, který potkává, pokud je plně otevřený jako my, tak u nás je to vlastně jednoduchý, nás si i učitelka z mateřské školky v podstatě najde na Instagramu a na spoustu otázek už nemusí přemýšlet a nemusí si v hlavě vytvářet nějaký konstrukce a najde odpověď. A nebo my jsme jakoby v tomhle strašně moc transparentní a už třeba i u té mateřské školky jsme při příchodu do té třídy řekli těm učitelkám, že jsme naprosto připravení zodpovědět jakoukoliv jejich otázku, hlavně aby děti byly v klidu a v pohodě a nečelili třeba ze strany učitelů, že dětem je to teď ve školce úplně jedno, nějakým třeba otázkám nebo tak. Takže jaké to je být gay tátou v České republice, odpovídám Myslím si, že úplně stejný, jako kdybych byl táta, který má heterosexuální manželku. V podstatě, když to tak vezmeš, tak když přijdeš na písek nebo do dětské herny, tak jste si tam všichni rodiče rovni. Tam je úplně jedno, kdo koho miluje nebo kdo s kým spí, jestli se ženou nebo s mužem, kdo s kým žije, protože to dítě vás změní a vytvoří z vás vlastně jako novej lidský útvar a ten se jmenuje rodič a tam si jsou všichni rovni a všichni mají stejný problémy. Co je pro mě a pro Michala nejtěžší během cestování s dětmi? No, těžko říct, no, co je nejtěžší. Nejtěžší je v některých okamžicích zachovat klid, když někde stojíme v koloně, děti začnou fňukat, že je bolej nohy, anebo že chtějí čůrat a my jedeme po dálnici a teď hrozí, že si počuruje autosedačku a bude mokrá do konce cestování a tak vznikají takový jako ostrovy stresu během toho dne, který ale už jsme se naučili zpracovávat, vždycky jeden z nás má chladnější hlavu, jeden to prožívá a dost se v tom střídáme, takže to je takový vyvážený. A paradoxně to cestování nám přináší méně vyhrocených situacích v rodině než běžný provoz, protože v běžném provozu, když jsme doma, tak jsme pořád nucený něco dělat. Jsme pořád nucený tady uklízet, mejt nádobí, rovnat knížky, tamhle leží hračka, tamhle to jsem ještě neudělal a ještě jsem neodpověděl na e-mail a Michal potřebuje poslat daně a já tamhle potřebuji dostříhat video. A tak jako furt odbíháme, snažíme se to jako dodělávat, aby jsme neměli moc práce potom před sebou a do toho se snažíme vlastně střídat se v tom věnování se dětem a oni vás třeba jako najednou nepotřebují, tak toho využijete, že jdete pracovat a pak vás zase do toho chtějí potřebovat, tak už zase přerušíte práci, jste z toho nervózní. A na těch cestách je to vlastně úplně v pohodě, protože tam tu práci vlastně jako nemáte. Tam, jak cestujeme všichni musíme někam dojít, někam dojet a to, tak moc neřešíme pracovní věci. Řešíme třeba až večer, když děti spí, tak si k tomu sedneme v 8 a skončíme o půlnoci. Ale to cestování je, že jsme oba jako rodiče víc koncentrovanější na to jenom cestovat a jenom se věnovat dětem a nemáme teda ty rušivý elementy okolo sebe, který máme třeba doma v tom běžném pracovním procesu. Takže proto já říkám, často říkám, že když jako doma už si jako lezeme na nervy nebo nastává nějaký jako napínavější týden a mám pocit, že ta nálada doma není úplně nejlepší, tak si říkám, měli bychom někam jet. A na těch cestách je to vždycky jako lepší. Fakt to tak máme. Čeho byste chtěl v životě dosáhnout a jaký je váš životní sen? Já jsem docela velký snílek a taky těch snů mám tím pádem hodně a nedokážu pojmenovat jeden, který bych jako vytáhnul. Ten životní cíl už jsem zmáknul se svým partnerem, máme děti a ten vlastně je tak jako velký a komplexní, že u něj zůstávám, že mým cílem je vychovat z holek slušný lidi, být na něj hrdý a chci, aby jsme my byli v životě taky ty, o kterých naše děti řeknou, jo, já jsem ráda, že zrovna tohle to byly moji tátové. A nedělat si navzájem v rodině ostudu, nedělat žádný věci, které by ubližovaly ostatním lidem. To si myslím, že je jako, zní to jako banalita, ale je to velký a je to hodně práce. Takže cíl je provést ty malé děti, ty čtyřleté holčičky životem tak, aby jsme si mohli za 30-40 let společně tady sednout na terase, otevřít si lahev vína a říct si, teda my jsme měli hezký život a zvládli jsme to a už holky budou mít tu chvíli založenou třeba vlastní rodinou, nebo nebudou, nebo budou cestovat. Ale aby jsme byli spokojení, to je ten hlavní životní cíl. Proč se třeba necháváte pořád tak zvláštně stříhat? Jako vlasy, nevím, já se nechám stříhat tak, jak se mi to líbí a tak, jak jsem s tím spokojený a když nejsem, tak se příště tak ostříhat nenechám, takže jestli vám to připadá zvláštní, tak asi jo, no, ale mně ne, mně to třeba přijde v pohodě, jsem vystřídal jako hodně různých účesů během svýho života a vlastně zpětně si myslím, že všechny účesy v mém životě byly zvláštní a jako jít se nechat jenom oholit strojkem nebo to zarovnat na ježka mi přijde jako fádní příliš. Mám jako dobrý, zdravý, dlouhý vlasy nebo rostou mi dobře vlasy, tak já nevím. To je zvláštní otázka, nevím, jak na ní odpovědět. Mě to někdy, jo, někdy mi to přijde, že mám na hlavě zvláštní věci, ale to třeba taky, protože jsem línej to učesat, ale jinak mi to nepřijde až tak zvláštní. Jsem viděl už horší věci na lidech, na vlasech. No, zajímalo by mě, jestli až budou holky větší, byste uvažovali nad dalším dítětem. No, tak teď trošku zneužiju situace, že to je můj podcast, že tady není Michal, takže můžu říct názor jenom sám za sebe. A ten je, že za mě ano. Já si myslím, že před náma ještě nějaká část rodičovství bude, kromě teda té části rodičovství věnovaný našim dětem, ale já bych to ještě cítil na to, že bychom mohli dát domov třeba nějakému dítěti, který ho, jeho vlastní rodiče nechtěli, ale zároveň s tím dodávám to B, to podstatný B, že na to musí uzrát čas a musíme to chtít oba. A musí to taky mít ten správný čas prostě. A ten si myslím, že ještě pořád není. Myslím si, že 4leté děti pořád vyžadují speciálně dvojčata dost pozornosti, dost energie a že teď, kdybychom třeba přivedli ještě do domácnosti další miminko, takže by to mohlo třeba narušit nějaký drive, který teď máme a vzhledem k tomu, že nám se jako těhotenství nestane náhodou, my bychom to museli naplánovat, tím pádem to máme možnost ovlivnit a zároveň nemáme ten blok v tom, že bychom museli spěchat z biologických důvodů, už vlastní děti dvě máme, tak si říkám, že není kam spěchat a můžeme tu diskuzi nechat pořád otevřenou a uvidí se. Ale neříkám definitivní ne. Na co se těšíš v blízké budoucnosti? Já se těším na Vánoce. Já si myslím, že Vánoce jsou jeden z nejkrásnějších okamžiků vlastně celého roku. Já sám vzpomínám na jakýkoliv Vánoce v mém dětství strašně hezky. I když si zpětně člověk zapíše do mozku z každých Vánoc třeba jenom vteřinu, tak Vánoce jsou pro mě speciálním časem a na ty se těším vždycky, takže jestli to může být považovaný za blízkou budoucnost, tak bych na to odpověděl takhle a jinak těším se na babí léto, těším se na to, že a co se těšíme ještě teďkon v blízké budoucnosti? No to, jo vlastně mám tady jednu odpověď, tady bude ještě otázka na Ameriku, někde jsem viděl, ale já bych se jako v blízké budoucnosti rád těšil na to, že pojedeme na nějaký čas do Ameriky, ale vzhledem k cestovatelské situaci si myslím, že to nebude v blízké budoucnosti. Žijete teď podle vašich představ, anebo se nějak liší od toho, co jste si dřív vysnili? No, tak jestli byla nějaká forma snu o tom, jak budeme žít, tak v tom snu byl rodinný domek, byl tam partner, který ho milujete a byly tam děti. A spokojený děti a šťastní děti a to všechno máme. Takže ano, žijeme podle našich představ. Z tvého příběhu lze vyčíst, že máš za sebou těžké chvíle, musel si třeba někdy chodit k psychologovi. Nemusel. Nebyl jsem tam jako poslaný, že by mě někdo donutil k psychologovi chodit, nebo že já bych se donutil, ale spíš jsem chtěl. V jednu chvíli to bylo moje rozhodnutí, protože se stalo něco a já jsem na to přestal stačit sám se svojí hlavou a potřeboval jsem s tím pomoct. A byla to spíš taková forma jako terapie. Paní, možná na ní někdo budete vzpomínat, schválně mi, když tak napište, jestli si pamatujete dětskou psycholožku Tamaru Cenkovou. Za mě to byla úplně skvělá ženská. Já jsem se s ní setkával pracovně hodně. My jsme spolu hodně točili do reportáží, do televize a když já jsem potom si sáhnul v jeden okamžik na takový dno, tak jsem jí zavolal, jestli by jsem za ní nemohl přijet. A ona řekla, jo, přijďte. Tak jsem přijel a dali jsme si kafe a povídali jsme si strašně moc dlouho a hrozně mi to pomohlo. Jenom ten rozhovor mi hrozně pomohl a ona samozřejmě jako psycholožka věděla, co říkat a jak říkat a bylo to strašně příjemný a myslím si, že jsem ten daný okamžik, který se stal, díky ní zvládnul dobře. O to víc mě potom zranila informace, vlastně bylo pár měsíců na to, nebo rok potom, že onemocněla rakovinou slinivky a zemřela potom na tu rakovinu, tak to mě hodně sebralo, cítil jsem smutek velký po ní, ale nemusel jsem k ní chodit, chtěl jsem sám. A ten první důvod, proč jsem chodil k psychologovi, to bylo, když jsem byl malý dítě a tam jsem byl poslán jaksi mojí první třídní učitelkou s podezřením na dyslexii a tak dále. A tak součástí toho byla i nějaká terapie u psychologa, kam jsem chodil. Ale kdo jste slyšel podcast Trauma z průměrnosti, dohledáte ho hned na úplně začátku mýho podcastového kanálu, tak tam jsem se tady tomu věnoval dopodrobna. Doporučuji si to pustit, pokud jste to neslyšeli. A pokud neznáte nikoho, kdo měl v první třídě velikánskou trojku přes celý vysvědčení. Nějaké vaše guilty pleasures a nepopulární názory. Já mám nepopulárních názorů spoustu. A se spoustou lidí nesouhlasím, spoustu činů, který dělají lidi, který třeba sleduju, znám, nebo třeba ani neznám a sleduju, a mi připadají třeba hloupí, nedobrý, neefektivní. Ale nechtěl bych dělat jakoby laciný hejtování a mluvit tady třeba o nějakých názorech, který nemám vlastně jako potřebu šířit, jestli mi rozumíte. Typově. Pojďme se bavit třeba, nevím, Jaroslav Novák, politik, jo? Modelová situace. Kdyby mi Jaroslav Novák strašně moc pil krev, tak ho nemusím volit. Články s ním nemusím číst, televizní reportáže s ním nemusím poslouchat, můžu to vypnout. Vždycky mám možnost volby a nejsem ten typ, který by si jako sednul a šel a napsal do diskuze, ty hajzle, já tě nesnáším, ty mluvíš takovýhle blbosti. No, ale jako nepopulárních názorů mám spoustu, akorát jako nedostal jsem se do fáze, kdy bych cítil potřebu je jako pouštět ven. Takže vlastně teďko na ně nedokážu odpovědět, jaký byste chtěli třeba slyšet, by mě zajímalo, ale no a guilty pleasures, to já mám spoustu guilty pleasures, Ježíš Maria, zmrzlina, čokoláda, občas. Vím, že to je špatně a je to zbytečný vyhozený peníze, ale se třeba stavím někdy v Mekáči a koupím si prostě velký půlitrový kelímek sodovky. Úplně zbytečný, že jo, to je prostě voda s bublinama, ale prostě jdu a ty peníze za to utratím a ještě ten kelímek, no a pak ho teda hodím aspoň do recyklovaného odpadu, ale to je třeba guilty pleasure úplně zbytečná, snažím se jí velmi omezovat, už je vozím recyklovaný kelímky a tak dále, ale je to taková blbost. Plánujete s holkama někdy udělat pořádný road trip po USA nebo alespoň Disney World? Yes, plánujeme a moc rádi. Já mám takový sen, že bych chtěl projet takovou tu starou trasu Route 66 ze Chicaga až do LA. To bych si hrozně moc přál. Určitě bychom chtěli do Disney Worldu. Určitě bychom chtěli do Kalifornie. Určitě bychom chtěli do New Yorku, ale teď to není možný a já doufám, že se snad svět uklidní a možný to bude, protože to americké občanství, které holky mají, si myslím, že nám to ten osud takhle prostě hodil do těch karet takhle šikovně, že je škoda to nevyužít, aby měli možnost se potom rozhodnout, který ten svět pro ně bude ten správný, jestli tady ten evropský anebo ten americký. Zajímalo by mě, co vaše dcery odpoví na otázku od jiných dětí, kde mají maminku. Moc vám fandím. Tak děkujeme, že nám fandíte. Tahle otázka je celkem častá, celkem často na ní odpovídáme a naše dcery na to odpovídají pravdu, že mají dva tatínky. Pro ně je tahle ten stav, kdy se narodili do domácnosti, kde jsou dva otcové, normalitou, standardem a přirozeností a tak to vnímají. Samozřejmě taky vnímají, že ostatní děti mají maminku, že jejich kamarádi mají maminku a tatínka, mají taky kamarádky nebo už poznali i děti, které mají třeba dvě maminky, takže zároveň i mají rozhled v tom, že to nemusí být vždycky jenom máma a táta. Ale děti se jich zatím neptají na to, jak to, že nemáš mámu. většina dětí jim tu otázku nepokládá, protože většinou ty děti, který, se kterými jsou v kontaktu, tak buď to ve školce, pro ostatní děti je to neidentifikovatelný, kdo děti vyzvedává, takže to ani nenapadne se na to zeptat. A pro děti tady ze sousedství, my dávno nejsme exotický, všechny děti tady ze sousedství znají, že tam jsou strejdové David a Michal. A je to pro ně taky normální, protože takhle tady bydlíme od té doby, co oni začali vnímat svět, jsou stejně starý jako naše děti, takže se jich taky na to neptají. Čeho si na Michalovi nejvíc vážíš? Těch věcí je víc, je takovej jakoby organizovaný, co se týče financí, zodpovědnej, poctivej a miluje rodinu. To je, myslím, ty nejdůležitější vlastnosti. To, co jsem řekl jako poslední, jenom přehodíme na první místo, jo? Nebudu to přestříhávat, ale dosaďte si to tam sami. To, že miluje rodinu, je podstatný. Jak snášíte kritiku, když se na vás lidi podívají jako na dva táty? To záleží na tom, jakou kritiku a jak je podaná. No? Někdy ta kritika je samozřejmě plná kyselosti, sarkazmu, někdy i vulgarit. A tak pokud je to vulgární, tak ji nepřijímáme. A nemáme vůbec potřebu se bavit s někým, kdo se k nám bude chovat nebo k našim dětem vulgárně. To vůbec není prostor pro diskuzi. A pokud nám někdo napíše nějakou kritickou poznámku, tak a my na ně odpovíme, tak většinou už ty lidi tu odpověď nedokážou dál zpracovat, protože třeba zjistí, že pracovali s nějakým jakoby názorem, který si udělali na základě úsudku, který nebyl kompletní. Jo, takže to jsou kolikrát takový jako spíš výštěky, kritiku za to, že jsme dva tátové. Už jsme dlouho nečetli, to vlastně naposledy jsme to měli takový jakoby divočejší, když jsme byli v show Jana Krause, to už asi bude rok, to už bude rok určitě. A tak pak jsme četli nějaký kritický ohlasy, ale s tím si myslím, že už jsme smířený, že nikdo, jako nemůžeme čekat, že 100% lidí si bude myslet, že mít dva táty je OK, ale my si taky nemyslíme, že 100% českých rodin je OK, ale taky to nikomu jako necpeme. Takže nevím, jak snášíte. Někdy dobře, někdy špatně a když je toho moc, tak nám to leze krkem. A když je to napsaný hnusně, tak nás to naštve, že vůbec ten člověk takovejhle názor jako napsal, ale už to taky dokážeme jako ignorovat. Zasteskne se vám po reportážích v televizi? Ne. Reportáž v televizi, třeba konkrétně do televizních novin nebo do večerního zpravodajství, je strašně náročná věc. Ono to uteče za 1 minutu a 25 minut máte po všem, ale nebo za 1 minutu a 45 minut, když máte štěstí a máte dlouhou stopáž. Je to rychlý pro diváka, ale pro toho tvůrce je to strašně náročný. Musíte ráno vymyslet téma, zpracovat ho, oslovit spoustu lidí, zpracovat ho tak, abyste neudělali chybu, aby byli spokojení ti, kteří vaší práci kontrolujou, abyste s tím byli spokojení vy, aby to bylo dobře namluvený, dobře sestříhaný a je to neuvěřitelné množství práce, takže ne, po téhle práci se mi nezasteskne, radši tu vlastně podobnou práci a podobnou energii vkládám do třeba našich YouTubeových cestovatelských vlogů, který mě baví neuvěřitelně třeba editovat. Jaká byla moje výchova v dětství a jestli na nás byla máma sama. Ano, v podstatě jo, naši se rozvedli, když mi bylo něco mezi 5. a 6. rokem a šel jsem do první třídy a my jsme se potom museli s mámou a s mým o 7 let starším bratrem odstěhovat do sociálního bytu ve 13-patrovém věžáku, byli jsme tam my, pár dalších takových rodin a potom romský rodiny, bylo to takový ghetto, ale naučili jsme se v něm žít. Mámka teda do dneška to nese těžce, ale já na to nespomínám až tak jako drsně, když to bylo občas drsný, občas jsem dostal na hubu. Ale ano, mámka na nás byla sama, pracovala jako dělnice v sadech, to znamená v zimě třeba ořezávala stovky stromů denně, aby nás uživila. A to jsou jako chvíle a roky, které si myslím, že jsou tím důvodem, proč by jsme naše rodiče neměli přestat obdivovat, že ať se děje, co se děje, tak dělají první, poslední pro to, aby zabezpečili domácnost. I když třeba v tu chvíli jsou vyčerpaný, unavený a nejsou úplně někdy to prostě byl fičák a já to sám teďkon jako rodič mnohem víc chápu, že někdy ta energie a trpělivost není bezedná. Tady se někdo, když jsem tam vyvěsil ty otázky v noci, ptá, proč nespím. No, já jsem takový noční jako tvůrce. Mám to mnohem radši svoji noční hodinu, kdy všichni spí a mám klid. A nemusím nikam spěchat, protože maximálně od se sebou kraduje spánek, i když to také samozřejmě špatně, ale ne, není před mnou už nic a nechodím maily a chodí minimum vzkazů a tak dále, takže pro mě ten noční proud je takový jako příjemnější. Kdybyste byli s Michalem znovu v situaci, že se rozhodnete, kdo půjde na mateřskou, šel byste vy? Já bych šel, já jsem chtěl jít i na tu mateřskou s dvojčatama, ale tehdy jsme se rozhodovali racionálně podle výše platu, podle úvazku a podle vlastně dalších věcí, které v tu danou chvíli byly racionálně na stole. Ale není to tak, že já bych nechtěl, já bych taky chtěl. Vím, že kdybych byl před tu situaci postavený, že bych byl na té mateřský nebo rodičovský, takže bych to taky zvládnul, jsem o tom přesvědčený. A samozřejmě, když potom jste ten, který chodí do práce, tak od toho máte takový odstup, který je způsobený prostě tím, že nejste doma celou dobu. Takže to nemyslím si, že by všichni tatínci byli jako nemehla, ale prostě každý, ty role jsou tak jako rozdělený. Já bych chtěl, ale to není jako jistý, že by to tak dopadlo. Třeba by Michal chtěl znovu, ale možná, že by už by nechtěl. Možná by, že by chtěl jít do práce. To je na debatu, to nedokážu odpovědět teďkon sám. To zjišťuju, že na to nemůžu odpovědět sám. Jak byste mohli jednu věc vo svém životě změnit hned teraz, co by to bylo? Asi bych byl hodně zvědavej, a jaký by to bylo, když by se moje rodiče nikdy nerozvedli. Ale nechci říct 100%, že je to věc, kterou bych opravdu chtěl změnit, protože mě napadá, že by třeba spolu mohli žít do dlouhé doby jenom kvůli dětem a třeba by se sami utrápili a byli by nešťastní. Takže nevím, jestli to je věc, kterou bych vlastně chtěl změnit, ale pokud bych mohl něco změnit, co se stalo, tak bych třeba zrušil smrt některých členů rodiny. A přál bych si tady mít zpátky aspoň na pár dní babičku Marii a jejího manžela. Babičku, protože se mi po ní občas zasteskne, protože to byla skvělá ženská, a dědu proto, že umřel, když já jsem byl ještě malý dítě a strašně by mě dneska zajímalo spoustu otázek na jeho život, protože byl fascinující ten život a my jsme to si o tom spolu nemohli povídat, protože já jsem to tenkrát ani nechápal, ale on byl politický vězeň, pracoval v uranových dolech a to je třeba téma, nad kterým já bych si s ním chtěl teď sednout nad kafe a probrat to. Tak to je věc, kterou bych třeba změnil. Vraťte mi prarodiče, abych si s nima mohl popovídat ještě a vidět se s nima. Tak já jsem vyčerpal všechny otázky, které mi tady přišly, ale myslím, že tam přistála ještě nějaká zvukovka.
Ahoj Davide, jsem Daria a mám dotaz takový. A jestli by bylo na tvém osobním třeba Instagramu něco jinak, a něco bys říkal, psal, vyjádřoval se nějak jinak, a kdybyste s Michalem už nebyli doslova veřejně známí osobnosti. A prosím upřímně, jestli se někdy cítíš, že bys se směl nějak vyjádřit opatrněji, anebo upřímně říkáš to, co tě napadá, jak to cítíš, jak to vnímáš a tak. Děkuju.
Ahoj Dario, no, to je velmi zajímavá otázka a jo, přiznávám, že tam je nějaká míra sebecenzury, ale je to přirozený, protože když tě sleduje taková masa lidí, tak už to není jenom jakoby tvůj osobní prostor pro přátele, ale už seš jakoby veřejně činnou nějakou osobou a ten názor má nějaký dopad a podle tvýho názoru se můžou potom řídit jako desítky, stovky, možná i tisíce lidí, nebo se tím můžou nechat ovlivnit. Takže si myslím, že třeba není úplně prostor na nějakou jakoby spontánní hysterii, na nějaký vylejvání si srdíčka, že to musí být promyšlenější. A my nikdy se jako nebojíme říct některé názory, ale přiznám se, že někdy si řekneme, stojí nám to za to? a pak se dojdeme třeba k tomu, že nestojí, že to můžeme probrat doma a nemusíme to zrovna sdílet. Děkuju, že jste tenhle podcast doposlouchali až sem, budu samozřejmě moc rád za zpětnou vazbu, třeba na mém Instagramu Davanicek, a uslyšíme se zase příště a to už bude na trošku takový jako mediálně konfliktní téma a bude to o jedné celebritě, to si myslím, že vás bude bavit. Tak se mějte hezky, ahoj.